bulletin. Merci de vous de l'avoir suivi. Au revoir.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na bokolongolo pe bomoi ya lelo tozali kozongela lisusu kolobela bokono ya Ebola oyo emonani na Biena na Butembo kuna na Nord Kivu. Na epidemi oyo euti koleka oyo esilaki ba minganga bakutanaki na bapasi ebele mikakatano ezalaki ebele. Dr. Aaron Aruna oyo azali directeur na kati ya programme ya elimination ya ba epidemie ndenge na ndenge azongeli susu kolobela na likambo litali bokono ya Ebola.
Pasi moko toza nango yo moko yeti Biena kote wana insécurité ezali. Alors so bango na baye kokota kotia bokono na kati ya riposte wana nde ezakatano mingi. Biena eza na zone babenga zone rouge eza insécurité côté ya Nord Kivu yeti baade funalo bazali ba mai bazo kosala mwa mobulu yango omoni epidemie ya oyo elekaki wana ekomaa kolai parce que barebele bazalaki daere babomaki basusu bato mosusu ya riposte babomaki bango wana tozala mamikakata mpona experience na kaisi toza na experience oyo eza epidemie ya riposo te o tokomaki na 11e 12e epidemie oyo ya Ebola. Bon alors so basali examen bamoni eza susi ya sika wanso koloba tokomi na 12e.
Docteur Aaron, kasi mpona communauté toyebi ke résistance monene pe eyaki na communauté, est-ce que mosala mosusu ekosalema esusu mpona kokita esusu na bacommunauté?
Toformaki déjà bato na terrain ato basalaka communication na balider communautaire bayebi déjà eloko ya kosala bakanisi kokende kaka kosala babenga kotia mwa moto okoactive mwa moke po misala na bayebi yango déjà susu kobakisa mwa bafile bamegapone ezali po makambo ya facilitation esalema parce que meme na communauté baza na experience eloko motio ya lisusu ezali lokola population ndamba population bazali déjà mwa vaccin eke toza na quantité mosusu ya vaccin soko eye tokosala na bombangu po tometa kopesa mangwele na bato oyo baza nzinganzinga po malade epanzana te na communauté.
Docteur Aaron, mokili mobimba toza kobundana na pandemi ya COVID-19 bambongo ebele ekendaki kaka na misala ya kobundisa COVID-19 kasi tokutani lisusu na Ebola, ndenge nini bokosala, ndenge nini bozali koplanifie kosala yango?
Ya solo eza bikakatano mami parce que baoyo basumbaka biso bango mpe baza na pasi ya COVID misungi mikolo ekozala pasi mingi yango oyo toza koloba toza konte nano na resource na biso moko bato tosi topesi bango mateya bayebi toza na lisusu na mbongo posa ya mbongo ebeleebele to ya formation parce que toza bato ya mwa ndambo materiel ezali sur place. Nakanisi gouvernement na mwa mokeo eza nango ekomobilize na oyo susu oyo communauté bapartenaire bakobakisa biso lelo tozali na renon balobaki likambo waina balobiki mosolo eza te me tosala mwa moke na ndambo toza nango lokola bato baza na experience tokende liboso mpo tometa kokomisa maladi oyo na suka nango mbangumbangu likambo ya mosolo ya solo ezali wana me nakanisi na experience toza nango ekotenga biso mosolo ebele te tokoma tokontrole epidemie mbangumbangu.
Merci beaucoup docteur.
Matondo mingi
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda bokolongolo mpe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.